Vai zini, kas ir māksla? Latvijas laikmatīgās mākslas redzamākās izpausmes ir tādi lieli un iecienīti notikumi kā Pūrvīša balva un dalība Venecijas mākslas bienālē. Bet kas nodrošina to ikdienas viļņošanos, no kuras ik pārgadus nosmelt šīs galotņu putas? Nu, protams, mākslinieki, taču būtisku lomu spēlē arī izstāžu telpas, mākslas centri un organizācijas. Trīs no šobrīd Pūrvīša balvas finālistu skatē Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā redzamajām izstādēm ir tapušas KIM laikmetīgās mākslas centrā. Un to kuratori ir KIM programma direktori Zana Onskuli. Daudzi manas paudzes mākslinieki ir auguši kopā ar KIM, un KIM šogad atzīmēs gandrīz pilngadību, rīkojot festivālu Ēdene saldies 16, savā nākotnes mājvietā Hanses ielā 22. Nu jau KIM audzina jaunu, brīnišķīgu mākslinieku paudzi, regulāri izsludinot arī pieteikšanos uz izstāžu rīkošanu. Un taču pirmā KIM mītne bija Baltais kups Spīķeru kvartālā. Sākumā bija uzņemts galvu rēbinošs temps pa trim jaunām izstādēm ik mēnesi. Laika gaitā tas ir kļuvis skatītājiem un rīkotājiem draudzīgāks, bet no apmeklējums gan toreiz, gan tagad rāda, cik ļoti Rīgai šāda institūcija ir nepieciešama. Man šķiet, KIM dibinātājs Zanis Čulkstens radošo trakumu Dišķibels ēnā uzsākot laikmetīgajai mākslē veltīt maratonu labi raksturo atbildi uz mani jūsmošanu par viņas tolaik izloloto festivālu Future Shots. Tas bija grandios īs filmu mākslas un radošas uzdzīves sajaukums. Man vienkārši norāva jumtu, bet Zana atbildēja, ka tagad gribētos uztaisīt kaut ko lielu. Viņai tas ir izdevies. 2008. Gadā dibinātā mākslas centra mērķi ir veicināt jaunredzi sadarbību un laikmetīgās mākslas pieejamību. KIM programmā ir tapušas vairāk nekā 250 izstādes, pārsniedzot miljonu apmeklējumu. Jau kopš pirmā darbības gada KIM organizē ne tikai latviešu, bet arī ārzemju mākslinieku izstādes. Sākumā tās notika rezidenču programmas ietvaros. Pēdējo desmitgažu laikā mākslas rezidenču kustība pasaulē ir īpaši uzplaukusi. Tā ļauj radošo profesiju pārstāvjiem uz laiku dzīvot un strādāt jaunā un tāpēc cerams iedvesmojošā vidē. Mākslas rezidences nes labumu gan to dalībniekiem, nu, protams, laiks un telpa ārpus ikdienas, gan arī rīkotājiem. Viesi ierodas ar savu pieredzi un skatījumu, bet dodas prom ar dziļāku izpratni par Latviju. Un tik nedrošā geogrāfiskā vietā un politiskajā laikā, kādā mēs dzīvojam, katrs jauns draugs ir no svara. Viens no pirmajiem KIM rezidentiem, nīderlandiešu mākslinieks Bass de Boers, pat nosprauda savai turpmākajai dzīvē jaunu noteikumu – ik gadu atgriezties Rīgā. Vēl pagājušajā gadā es redzēju, viņam bija lieliski izstāde tur telpā. Pirms 10 gadiem KIM dibināja savu rezidences balvu. Tās ieguvēji devušies strādāt uz laikmetīgās mākslas institūta KV rezidence Berlīnē, Gasworks rezidence Londonā un Atpot rezidence Tel Avivā, kā arī ISCP rezidence Ņujorkā. KIM atgriežas arī pie savas rezidences rīkošanas idejas šeit pat Rīgā. Jau šovasar Rīgā viesosies viens no pussimta pieteikums iesniegušiem ārvalstu māksliniekiem. Pēc divām dažādām īres mājvietām 2024. Gada martā Saeimā tika pieņemts likums, kas paredz KIM īpašumā nodot valsts nekustamo īpašumu Hanzas ielā 22. No 1948. Gada līdz 2015. Gadam ēkā atradās Rīgas pārtikas rūpniecības tehnikums un Rīgas uzņēmēja darbības koledža, taču pēdējo desmit gadi tā bijusi neizmantota. Ēka pilnībā tiks atjaunota desmit gadu laikā un tur būs gan plašas izstāžu un pasākumu telpas, gan mākslinieku darbnīcas un tāpat rezidence. Atjaunošanas laikā KIM turpinās savu darbību gan pašreizajās telpās sporta ielā 2, gan ārpus tām. Piemēram, jaunākā KIM iniciatīva pirmā startautiski vērienīgā laikmetīgās mākslas mese Baltijā Riga Contemporary jūlijas sākumā notiks Hanzas peronā. Nu, atgriežoties pie sākotnējā jautājuma, kas ir māksla, atbildes meklēšana joprojām ir KIM centrālais uzdevums. Nu, pie reizes tas ir šī mākslas centra nosaukums. Kas ir māksla? Saīsinājumā KIM.